Kohë hiri që i soli e do t'i sjell frytet të çmuara kishës, kështu e kujtoi sot Papa Benedikti XVI paradite vitin meshtarak që sapo përfundoi, ndërsa katekizmin e takimit të madh javor me besimtarët e shtektarët mbajtur në sheshin e Shenpjetit në Vatikan, ja kushtoi një figurë shumë të njohur të kishës katolike, Shën Giovanni Kafazus, pajtor i të burgosurve në 150 vjetorin e vdekjes me 23 qershor 1860 në Torino.
Benedikti XVI u kërkoi besimtarve t'i kujtojnë në lutje të gjithë ata që i janë përgjigjur thirrjes së Zotit për të ecur në rrugën e jetës meshtarake. E ndërmjet tyre në grupin e shenjtorëve në shërbim të shoqërisë në Torinun e 800-s, spikat pikërisht emri i Shën John Kafazos, figurë meshtarake e madhe, e ndërlikuar, e pasur me vlera, si e pati pikturuar Papa Piu XI në dekretin për lumnimin e tij. U shua si mësues e reformatori famullitarve dhe i priftrive diocezan në konviktin kishtar të Shën Francesku të Asizit në Torino, ku themeloi shkollën e vet, që u njoh si shkollë jete e shenjtërie meshtarake.
Il suo insegnamento non era mai astratto.
Mësimi i tij nuk ishte kur abstrakt, i bazuar vetëm mbi librat që përdoreshin në atë kohë, por linte nga përvoja e gjallë e mëshirës së Zotit dhe nga njohja e thellë e shpirtit njerëzor, aftësi që i kishte fituar duke ndenjur gjatë në rrëfystore e në kryet e punës për drejtimin shpirtëror. Krijoi pra kështu një shkollë të vërtet për ta jetuar densisht jetën meshtarake.
Nërmjet shumë priftrinjve të shenjtë të shkollës John Kafazos, është edhe bashkëfshatari i tij nga Castelnuovo Asti, Shën John Bosco, i cili pati folur shumë herë për dhëntinë e mësuesit vet, që shuaje i përqetësi, zgjuarësi e urti. Por i pari, vreti Papa, nuk ju imponua asnjëherë të dytit. Madje mësuesi e respektoi gjithnjë nxënësin, pa e prekur kurrë në personalitet, por duke e ndihmuar të kuptojë ç kërkoi prej tij e si duhet i përgjigjej vullnetit të Zotit. Shenjë urti e kjo nga ana mësuesit shpirtëror e menim prezie nga ana e nxënësit.
Cari amici, questo è un insegnamento prezioso.
Miq të dashur, ky është mësim i çmuar për të gjithë ata që punojnë në fushën e formimit e të edukimit të breznive të reja. E njëkohësisht na kujton sa rëndësishme është të kesh në jetë një prizë shpirtërore i cili na ndihmon të kuptojmë atë që dëshiron Zoti nga ne.
Giovanni Kafazu ishte gjithnjë pranë nxënësve të tij, por dhe pran njerëzve të papërfillur, të flakur nga shoqëria e kohës, posaçërisht pran burgosurve, të cilët asokohe në kryeqendrën Piemonteze jetonin në kushte të tmerrshme. Kujdesin më të madh njerëzor e shpirtëror u akushtoi posaçërisht të dënuarve me vdekje. E duhet kujtuar se shoqëroi më se 57 të dënuar, duke ecur për krah tyre deri tek vendi i ekzekutimit.
La semplice presenza del Kafazu faceva bene.
Prania e ti e thjesht bënd të mirë, që të sonte, prek të zemrët e gurzuara nga thalazët e jetës, e posaçërisht ndriçon të shkum të ndërgjegjet indiferente.